Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave, u kterého vás zdraví Pavel Sladký. Dneska tady mám dva hosty a mezi námi na stole leží kniha, která se jmenuje Pospátku kolem zeměkoule a právě oba její autoři jsou hostem dnešní Casablanky. Ta knížka má podtitul 484 dní na cestě a napsali ji naši dnešní hosti Petr Ptáčník a Kateřina Krejčová. Ahoj vám oběma.
Ahoj.
Ahoj.
A budeme se bavit o té cestě pospátku kolem zeměkoule, možná trochu i o té knize a o dalších souvisejících cestovatelských zážitcích. Pospátku kolem zeměkoule je cesta, kterou jste dokončili nějaké dva roky zpátky a která vedla nejdřív Amerikami.
Ano.
A potom...
A potom, co jsme se z ohňové země dostali až na Aljašku, tak protože tam zrovna začínala zima, tak jsme potřebovali někam za teplem. Tak jsme přeletěli přes Havaj, Fidži na Nový Zéland a z Nového Zélandu skrz Austrálii do jihovýchodní Asie, kterou jsme projeli křížem krážem a potom přes Čínu, Mongolsko a Rusko jsme se vrátili zase zpátky domů.
Kdo z vás to vymyslel?
No, takový základní plán cesty vymyslela Katka a potom už jsme po cestě improvizovali podle toho, jak se nám kde dlouho líbilo, tak dlouho jsme tam zůstali.
Já jsem totiž koukal na váš blog, kde Katka je charakterizovaná tak, že jí baví psaní cestovatelských článků a na cestě má roli reportéra, zdravotníka, navigátora a každý večer staví stan. Takže když se nestaví stan, tak má volno, to tak chápu. A Petr mluví skvěle anglicky, německy a domluví se i francouzsky, španělsky a rusky. Takže má neocenitelnou roli tlumočníka a navíc skvěle vaří, takže i vrchního šéfkuchaře. Tak takhle máte rozhozené role nějak, jo?
Já si myslím, že to je naprosto klíčové, dobře si rozdělit role, a když člověk chce cestovat takhle dlouhou dobu a ještě jenom ve dvou. A s tím stanem to... Tak úplně není, protože když se nestaví stan, tak pomáhám Petrovi s vařením a když se zase nevaří, anebo se ocitneme ve vichřici, tak mě v tom Petr nenechá, pomůže mi postavit ten stan.
Jasně, dělba práce, ale v rozumných mírách.
Přesně tak.
A Petře, co vaříš nejradši? No. A nebo co vaříš, když jsi v Jižní Americe, co vaříš, když jsi v Austrálii a co vaříš, když jsi v jihovýchodní Asii? Tam jsou kuchyně různého druhu, máš různou lokální konkurenci, musíš čelit tomu, že by se taky mohlo jít někam ven na jídlo, že jo? A tak jak moc se o to pereš, o tu roli?
No, ze začátku jsme měli takovou tu představu správnou turistickou, aby to bylo všechno co nejlehčí, takže všechno sušené a málo pestré. Postupem času už jsme začali dělat v tomhle směru kompromisy, že jsme si sebou třeba vzali i plechovku oliv, plechovku hrášku nebo kukuřice, kterou jsme přidali do těstovin. No a pak jsme zjistili, že další věc, kterou jsme do té doby vůbec nepoužívali na cestách a je skvělá v Ešusu, je bramborová kaše, instantní bramborová kaše, kterou si můžete udělat strašně rychle, strašně efektivně právě na tom úsporném vařiči. Stačí ohřát vodu, do toho dáte tu kaši, zamícháte to, přisypete plechovku nějaké té zeleninky. No a do toho ještě navíc můžete dát tuňáka, máte to opravdu výživné a skvělé za pár minut a s minimálním spotřebou plynu.
Takzvaná brkaše. Pro tu rychlost a úspornost se i ten název zkracuje raz dva. No a tohle odolá konkurenci místních kuchyní. Třeba v jihovýchodní Asii se všemi těmi místními specialitami, kterými jsou ty země vyhlášené.
No v jihovýchodní Asii je ten příběh úplně jiný. Tam právě neseženete ani ten plyn a naopak úplně všude jsou skvělé restaurace, kde si můžete vybrat za dobrou cenu úplně jako co vás napadne. Takže v jihovýchodní Asii jsem přišel s tím vařením dost zkrátka.
Projeli jste 484 dní, 25 zemí. Zároveň jste asi úplně nestihli všechno, co jste chtěli, protože právě třeba ta Jižní Amerika, kde jste začínali, asi měla být původně delší, respektive zabrala více času, než kolik jste plánovali. Jak to bylo s tou první fází, s tou první etapou celé cesty?
My jsme měli jeden pevný bod na cestě a to, že na začátku letních prázdnin potkáme v Los Angeles Petrovi děti a dva kluky Lukáše a Jachima a oni s námi budou cestovat celé dva měsíce po Spojených státech a na konci srpna zase odletí zpátky domů do školy. Takže to byl pevný bod cesty, kdy jsme naprosto nutně věděli, že toho a toho června musíme být v Los Angeles. Ale zároveň jsme odlétali 22. února, takže jsme měli 4 měsíce na to, abychom projeli celou Jižní Amerikou a chtěli jsme se po zemi dostat až do Los Angeles. Jenže asi po 3 měsících, kdy jsme pořád ještě byli možná v Bolívii nebo v Peru, se ukázalo, že ten plán je naprosto nereálný a tak jsme museli trochu změnit plány a přeskočit celou Střední Ameriku, což nás ohromně mrzelo, ale zároveň zkrátit si pobyt v Ekvádoru nebo v Bolívii jenom na nutný čas, který bychom projeli vlakem a vlastně strávili všechny ten čas v autobusech, tak to nám nestálo za to. Takže jsme radši zůstali v každé zemi déle a některé zemi si nechali na příště.
Když tady byl někdo z Jižní Amerikou a byl tam 7 měsíců, tak v zásadě říkal, nakonec to bylo fakt málo. A pak tady byl někdo z Jižní Amerikou, kdo tam byl 10 měsíců a říkal, nakonec to bylo opravdu málo. A byl tady taky někdo, kdo v rámci svojí cesty kolem světa strávil v Jižní Americe rok a nakonec mu to vlastně taky nepřišlo až zas tak moc. No. Tak kolik by teda bylo dost, aspoň na ten objem zemí, které vy jste projeli?
My jsme navštívili Argentinu, Chile, Bolívii, Peru a trošku Ekvádor a měli jsme na to 4 měsíce. Já si myslím, že 4 měsíce na těchto 5 zemí, tak 5 měsíců by bylo lepší, ale nebylo to úplně málo. Bylo to fajn.
I tak jsme museli něco vynechat po cestě.
Třeba co? Jestli tam bylo něco, co vás zamrzelo nebo co jste si nechali na příště?
Tak třeba v Peru už jsme museli trošku přeskakovat, myslím, že to byly nějaký planiny Nazca, se to jmenovalo.
Se slavnými obrazci?
Staré obrazce, které jsme už neviděli, bohužel, ačkoliv byly poměrně blízko naší trasy.
Národní park Huascarán, mm-hmm. Ten jsme taky museli přeskočit.
A to asi s těžkým srdcem, protože zvlášť Katka má hodně ráda hory.
Tak, no a pak v Ekvádoru tam těch sopek, na které bychom chtěli vylézt, je tolik, že jsme přeskočili úplně všechny. Ale ten čas ještě přijde a určitě doufám, že se do Ekvádoru ještě podíváme.
Pod nejvyšší horou Jižní Ameriky jsme tak jen projeli stopem v kamionu.
Petře, ty si myslím označil za jeden ze svých největších zážitků z Jižní Ameriky nebo vůbec z té cesty ledovec Perito Moreno.
Ano, je to tak.
Tak nám k němu něco řekni.
Tenhle ledovec mě úplně uchvátil. Je to úžasné přírodní divadlo, protože jeho čelo je široké 5 kilometrů. Nad hladinu obrovského jezera se vypíná do výšky 60 metrů. A nejzajímavější na něm je, že on neustále postupuje směrem k vám do toho jezera a tím pádem z něj rychlostí 2 metry za den odpadávají bloky ledu, které padají s ohlušujícím rakotem do vody, v tom ledovci to neustále puká a praská a vy na to můžete sledovat hodiny a hodiny, pořád je na co se dívat a je to nádherné místo, jako jednotlivé místo na světě bych to vybral jako to nejzajímavější.
A Katce se tam líbilo?
Mně se ten ledovec líbil moc.
Změní to třeba nějak tu chvilkovou náladu, když pak má člověk po nějakém ledovci jít? Když vidí ten pohyb na tom spodním konci toho ledovce, tak si možná třeba víc uvědomí nebo připomenu mu to, když pak má někde na horách nahoře jít po ledovci, že to pod ním žije, že se to hýbe, že to puká, že ten ledovec je ten živý organismus a má v sobě i ta potenciální nebezpečí, to znamená ty trhliny hlavně.
Z mého pohledu jsme chodili jen po ledovcích, které vypadaly opravdu bezpečně, že jsme jako dost věděli, kam jdeme. Na ledovcích jsme úplně neobjevovali nová místa, jako divoce, takže se mi to tolik nepropojilo, ale je pravda, že by mohlo kdykoliv jako být zrádný.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Našimi hosty jsou dneska Petr Ptáčník a Kateřina Krejčová. Bavíme se o jejich cestě pospátku kolem zeměkoule, takhle se jmenuje i knížka, kterou posléze z té cesty vydali. Proč pospátku? Asi standardní otázka, kterou dostáváte, ale je to první slovo v názvu vaší knihy, tak jak je to s tím pospátku?
Pospátku. Jednak proto, že my jsme začínali na konci světa. A začínali jsme v Ushua, nejjižnějším městě světa, právě u cedule Fin del Mundo. Takže jsme se z konce vraceli zase zpátky domů. A taky pro ten směr, který jsme zvolili, protože obvykle cestovatelé začínají v Česku a vyráží na východ, ale my jsme celou dobu, vlastně jsme doletěli do ohnivé země a celou dobu jsme se vraceli ze západním směrem zase zpátky domů. Takže tyhle dva důvody.
Ty jsi, Katko, později, až po téhle cestě a ne úplně v přímé souvislosti, napsala takový článek Cestovatelská fopa, kde jsi položila otázku, doslova, cituju, proč se na cestách chováme jako hovada? A odpovídáš na ní nějakým způsobem. V zásadě odpovídáš tak, že ego hraje důležitou roli pro spoustu turistů a cestovatelů. Jak to vidíš, nebo jak si odpovídáš na tu otázku?
Já jsem to začala v poslední době silně vnímat a začínám si říkat, že pokud už cestujeme, tak bychom měli cestovat tak, abychom ten svět dělali krásnějším. Protože cestujeme čím dál víc, cestuje nás čím dál víc a to cestování se stává důležitou součástí života každého. A pokud všichni budeme takhle cestovat a budeme cestovat a zároveň tím cestováním ten svět ničit, tak si ho zničíme velmi rychle a velmi snadno. Ale pokud ten svět tím budeme zkrášlovat, budeme se propojovat, budeme se vzájemně poznávat, budeme ukazovat třeba místním domorodcům, jak důležité jsou jejich tradice a že by si je měli uchovávat a ne, že by měli přejímat naše zlozvyky, které oni od nás odpozorují a řeknou si, wow, to dělají ty bílí západňáci, to je cool, tak bych se chtěl chovat taky, tak si myslím, že právě pokud se budeme snažit tím cestováním svět zlepšovat, tak bude svět naprosto krásné místo. A tak jsem na to šla právě z té druhé strany a začala jsem ve svém článku ukazovat ty špatné věci, které se staly. V podstatě je to sada příběhů, které mě osobně z nich nebylo dobře na těle, když jsem je viděla. A myslím si, že spousta lidí se chová špatně na cestách, protože neví, co je špatně. A jak by se chovat měli a co je ten problém a že opravdu jít v tílku do buddhistického chrámu je špatně a že není vhodné fotit mnicha, takže mu strčíte foťák do obličeje a...
Není asi vhodné kohokoliv fotit bez předchozího dotazu, takže mu strčím foťák do obličeje, ne?
Přesně tak. Ale spousta lidí to dělá a spousta lidí vlastně ten foťák si bere sebou za tím účelem, aby pak mohli doma ukazovat ty nejkrásnější fotky. A tak cvakají, často si ani neužijí to místo, takže a my jsme se sice dřív hrozně smáli japonským turistům na Karlově mostě, jak pořád jenom cvakají, ale myslím si, že se do toho stavu postupně dostáváme taky. A když někam jdem, tak hlavně cvakáme. A tak bych chtěla víc... upozornit na to, že to jde i bez foťáku a že si člověk ty místa pak víc užije, víc vychutná a že leckdy tím foťákem můžete hodně ublížit. Třeba pokud fotíte nártouny na ostrově Bohol s bleskem, tak je tím můžete vyděsit tak, že umřou. Ale ačkoliv všude jsou cedule, tak ty lidi stejně, protože ten nártoun sedí pod tím palmovým listem v tom stínu a každý chce mít hezkou fotku nártouna, tak spousta lidí tohle nerespektuje a fotí ty nártouny s bleskem, čímž je opravdu můžou vyděsit tak, že můžou.
Čeští ochránci přírody by asi nešli tak daleko ani pro ten příklad a řekli by, že když se někdo bude dostávat do jeskyní v Česku nebo tam než kvůli fotit s bleskem, tak to ti čeští obyčejní netopíři asi taky neponesou úplně dobře a když se někdo zbudí z toho spánku, jak to pro nějaký může znamenat konec jejich života, obávám se. Měli byste koule na to vyrazit na nějakou větší cestu, neříkám třeba přímo takovou, jako byla tahle kolem světa, ale na nějakou větší cestu a nechat foťák úplně doma? Protože samozřejmě, byl by to čistý styl, ale zároveň žádná knížka by z toho nebyla, respektive ne z obrázky, to znamená, že by se asi prodávala dost těžko. Nebyly by žádné úplně fotky pro kamarády, bylo by to jenom založené na vyprávění, jenom na jejich představivosti. V tomhle ohledu by to nefungovalo. Měli byste skutečně na to tu odvahu nechat na velkou cestu foťák úplně doma?
No možná do toho stavu pomalu dozrávám, ale rozhodně jsem do něj ještě nedozrála. Každopádně, když třeba jdeme někam na výlet nebo někam na díl, na den, na dva a já si ten foťák zapomenu, ať už je to v Barmě nebo ve Vietnamu, tak vím, že si ten den vždycky užiju daleko víc a pak si třeba řeknu, to je škoda, že nemám fotku tady toho místa, ale zároveň ty vzpomínky, které ve mně zůstanou, tak jsou mnohem hlubší, silnější, protože si to místo vychutnávám celou tu dobu, co na něm jsem a neřeším z jakého úhlu a že teď je zrovna dobrý světlo a tak.
A Petr? Sdílíte tohle, tenhle úhel pohledu na věci, nebo se třeba v něčem lišíte? Většina fotek, které na webu a v knížce jsou, jsou asi tvoje, Petře, ne?
Já jsem právě měla i tu roli fotografa na cestě, takže zatím ještě jsem asi nedospěl tak daleko, že bych si to užil víc, kdybych ten foťák neměl, protože už jako tak nějak automaticky přemýšlím, kam se postavit nebo odkud zrovna svítí sluníčko, abych vyfotil tu věc dobře. A, ale jako možná někdy jo, jakože někdy k tomu dospěju.
A nemáš někdy pocit, když se snažíš jako dobře zachytit tu situaci, která nemusí trvat dlouho a ty ji na fotce chceš mít, že řešíš světlo, hledáš správný úhel, pak asi i zkontroluješ na displeji, jestli to, co jsi zachytil, je ostré, jestli to je v pohodě, nebo jestli musíš ještě fotit. Nemáš pocit, že tím, že se tím takhle zaobíráš, o něco přicházíš?
No, je to, je to určitě jiný úhel pohledu, jako v okamžiku, kdy ten foťák nemám nebo na to nemyslím, třeba protože fotí Katka zrovna, tak je to přece jenom jako o tom větším prožitku toho místa události, je to určitě rozdíl, takže kdybych tam měl opravdu jenom kvůli tomu místu, tak má Katka pravdu, že bylo lepší ten foťák radši nechat na pokoji.
Na druhou stranu potom ta fotka toho místa a té dané krásné situace nám pak může dělat radost ještě opakovaně, může dělat radost dalším, takže je to složité, ale určitě už bych nikdy nechtěla zažít situaci, kdy budu stát s teleobjektivem a strkat někomu foťák do obličeje. To fakt ne.
Fotku samozřejmě nezavrhuju, fotka je nějaká kreativita nebo umělecká fotka je umění, je v tom prostě spousta práce, má nějakou hodnotu sama o sobě, ale je pravda, že to turistické focení je zase trošku jako jiná kategorie a provází často právě určitý typ toho turismu. Ale zároveň se sám sebe někdy ptám, že v tom prvním světě, v tom západním, to v podstatě dneska může vypadat tak, že cestuje každý. A když se spousta lidí chová pitomně doma, tak proč by se vlastně měli chovat líp na cestách? Jsou to pořád ti stejní lidé, ne? Nebo skutečně čekáme od cestování, že nás bude měnit k lepšímu?
No, ono by to byla taková jako krásná věc, kdyby to tak fakt bylo. Ale i to, že když se vydám někam daleko, na dovolenou, do míst, kde jsem nikdy nebyla, kde žijí lidi, jejichž kulturu neznám a tradice, které neznám, tak by mě to mělo třeba vytrhnout z toho normálního života a proto na tu dovolenou jezdím, že abych si odpočala od běžné práce a rutiny a stereotypu. A tím vytrhnutím by se třeba mohlo stát to, že o věcech začnu víc přemýšlet a víc začnu řešit, jestli věci, které dělám, dělám správně nebo nedělám správně a jak je správně dělat. A to je taková jako malá myšlenka, kterou bych chtěla zasít do hlav lidí, kteří cestují do míst, která jsou jiná a která jsou stále ještě jiná. A pokud, já tomu říkám, turistická tsunami, pokud se ta naše turistická tsunami přeleje vlastně celým světem, tak pak všechna ta místa budou úplně stejná a všude si ženete stejnou polívku a všude se připojíte na tu vaši stejnou Wi-Fi a všude vlastně budou ty stejné domy a stejně smýšlející lidi a to by byla strašlivá škoda. Takže pokud pojedeme do míst, která jsou stále ještě jiná, tak bychom měli dělat všechno pro to, abychom i zachovali taková, jaká jsou a abychom vlastně ukazovali těm místním, že si je nemají nechat sebrat.
Je hodně lidí, kteří, když se vrátí z nějaké velké cesty, kterou podniknou i třeba v nějakém jako klíčovém období svého života, tak už potom jako těžko naskakují zpátky do té denní rutiny. Nebo odcházejí na volnou nohu, nebo hledají úplně jinou profesní a jinou dráhu, než kterou měli předtím, než na tu cestu odjeli. Prostě ty původní koleje už tam nikdy nebudou. Ve vašem případě je to jak?
Mně se to stalo. Já jsem před cestou pracovala v bance jako analytik a po cestě jsem se rozhodla pracovat jako průvodkyně a vyprávět o cestování, psát články o cestování a to mě ohromně baví.
A to tě teď živí?
No, dá se to tak říct, ale určitě ne tak dobře jako předchozí práce.
tak bankovní analytik, to si člověk představí jako hodně stabilní job, tak rozumíme. A Petr?
No, já to mám opačně, já jsem předtím taky pracoval v bance a potom taky pracuji v bance.
Takže u tebe se nic nezměnilo, aspoň teda po té pracovní stránce, nebo díváš se na věci nějak jinak?
Přesně tak, nezměnilo se tolik, co pokud jde o obsah práce, ale zase ta cesta mě strašně posunula v různých věcech. Jako spousta věcí, co jsem předtím jako víc řešil, teď už tolik neřeším, nebo třeba vůbec neřeším. Takový příklad ještě z té cesty je, že když jsme vyráželi, tak já jsem potřeboval mít tu cestu naplánovanou, jako vědět, kde budu spát tu noc a nejlíp ještě tu další noc, už to mít všechno zarezervované, abychom jako měli jako jistotu toho, co se stane. No a po asi měsíci cestování s Katkou jsem zjistil, že přijíždíme někam večer do města a Katka se mě ptá, nejsi nervózní a proč? No nemáme žádné ubytování, už je tma. Říkám, přece něco najdem. Takže to bylo úplně takový posun k tomu být ve větší pohodě a věřit tomu, že to nějak dopadne, ačkoliv ještě přesně nevím jak. A bude to v pohodě.
Já říkám, že vždycky to nějak dopadne a buď to dopadne daleko lépe, než jste čekali, a pak je to super, a nebo to dopadne daleko hůře, než jste čekali, no a pak jsou z toho právě ty nejlepší historky. Takže obě varianty jsou fajn.
Tak jo, tak jsme si teďka trošku odbočili a tak zafilozofovali obecně o cestování a teď se vrátíme k těm konkrétním místům a konkrétním historkám. Havaj a Fidži jste položili vedle sebe v podstatě jako kontrasty, tak jak jste je zažili na své cestě. V tom smyslu, že Havaj není tou Havají, tím synonymem pro raj, ale že to je Fidži. Tak co se vám na Havaj nelíbilo? Čím Fidži trumflo Havaj? Jak to bylo?
Tak pro mě byla Havaj takový další americký stát, ten pocit tam byl hodně jako v Americe, i když už jako z příchutí toho Tichého oceánu. A zatímco Fidži byl opravdový ráj, protože tam byly jednak ty krásné ostrovy rajské, ale hlavně strašně milí lidé. Když jste tam šli po ulici, oni se tam zdraví Bula. Oni na vás volali a mávali Bula, Bula, a ne proto, že vám chtěli něco prodat, ale proto, že vás rádi viděli, usmáli se na vás a šli zase dál.
A Katka to sdílela. Bylo to stejně, bylo to prostě v té atmosféře, v tom, že Fidži bylo autenticky přátelské a Havaj byla trochu
taková
příliš po srsti.
Studená a odtažitá v tomhle ohledu, protože třeba postavit si stan na pláži nebo přespat na pláži pod čirákem naprosto zakázáno, nemožné. Dokonce jsme někde četli, že podle vyhlášky, když si chtěl člověk udělat na pláži piknik, tak to musel nahlásit 14 dní dopředu na příslušném úřadu a podobně. A my hrozně rádi cestujeme tím stylem, jakože někam dojedeme, tam si postavíme stan a samozřejmě se snažíme maximálně respektovat zásady leave no trace a nenechávat po sobě naprosto žádné stopy, žádné odpadky, aby to po nás zůstalo buď ve stejném nebo ještě v lepším stavu, než když jsme tam přišli. A proto tady ty omezení, které jsou prostě striktní a neexistuje možnost, jak to udělat jinak, ačkoliv se člověk k těm místům chová slušně a s respektem, tak to nám vždycky hrozně zkazí náladu, protože ten zážitek z toho přespání na havajské pláži mezi tulení nebo albatrosy by určitě byl super, ale nelze. Zatímco Fidži je obrovsky přátelská a, jak řekl Petr, nádherná země.
Vy byste to, vy posluchači, měli vidět, jak se oba začnou usmívat, když mluví o Fidži. Mluví se standardním výrazem a najednou přijde na to Fidži, na něco se tam vybaví, nějaký endorfin se vyplaví a najednou se oba začnete usmívat. Fakt, teď jsem si toho všiml u jednoho a potom hned i u druhého.
Je to tak, jsem dokonce nedávno se Petra ptala, kdybychom se mohli jen tak teleportovat na nějaké místo, kterékoliv ve vesmíru, a museli jsme tam zůstat půl roku, jaké by to bylo. A my jsme se jednomyslně shodli, že by to bylo rozhodně Fidži.
Takže úsměv je na místě. Ta Amerika, ty Spojené státy, vy jste tam, jak jsem to vyrozuměl z blogu, i trošku bojovali s tím systémem nařízení amerických nebo cedulí, co člověk třeba nesmí všechno pro vlastní bezpečnost a podobně. Bylo to tak?
Mě tohle hrozně rozčiluje. Já si myslím, že věta pro vaši vlastní bezpečnost je taková věta, jakým se systémy snaží úplně co nejvíc sešněrovat a ovládat lidi. A proto nevěřím těm věcem, které jsou pro moji vlastní bezpečnost, protože si říkám, jsem snad svéprávný člověk, který je schopen převzít zodpovědnost sám za sebe. A nechci, aby se o mě staral nějaký velký bratr. A proto například, když jsme se šli podívat do přehrady Hoover Dam, tak tam jsme dokonce dostali i seznam slov, která nesmíme vyslovit, jinak nás zavřou.
Jako které v okolí přehrady se nesmí vyslovovat? Nebo
návštěvy.
To byla turistická návštěva jako dovnitř, do nitra té přehrady, protože tam elektrárna s průvodcem a procházíte tím bezpečnostním rámem a říkají vám jako ty zajímavosti o tom, jak to tam funguje. A po cestě v té skupině máte zakázáno vyslovit asi 20 slov, jako je bomba a terorista.
Jo, takhle, vyloženě bezpečnostní výrazivo.
Mm-hmm. A s sebou jsme mohli mít taky pouze vodu v průhledné lahvi a fotoaparát, jinak vůbec nic. A některé ty bezpečnostní opatření. Ale tak jsem se to posouvá, my jsme teďka zrovna přišli a viděli jsme, že tady máte nainstalovaný nový rám.
Ano, z Brusunové bezpečnostní rámy v Českém rozhlase. To je to, na co naši hosti naráží, ano, přesně tak.
A další takový absurdní příklad z Ameriky. Mají tam docela pěkné parky v různých místech a když jsme chtěli jít do toho parku v noci, tak se ukázalo, že je přístupný jen do 9 hodin večer a potom, ačkoliv tam není žádná brána, jsou tam jenom cedule, zakázán vstup po 9 hodině večer.
Hmm. Vy jste tu americkou část, jak už jste říkali, absolvovali s dětmi a potom vlastně závěr léta, začátek podzimu, nebo možná už nástup zimy na tom severu, jste si nechali na Yukon, Aljašku, Britskou Kolumbii. Tak ještě k těm Spojeným státům, jak velká změna to pro vás byla, když na ty letní měsíce, byly to myslím zhruba 2 měsíce, přiletěli kluci? To znamená, že možná tenhle ten jako punk způsob cestování, neplánování a podobně se asi musel trochu změnit. Nebo co všechno se změnilo?
Tak největší změna byla v tom, že jsem musel, no, přišlo mi jako velmi rozumné půjčit auto. Takže jsem půjčil auto, jezdili jsme ty 2 měsíce s dětma autem a byli jsme tím pádem zase úplně v jiném režimu dokonce. Nakonec jsme si ho nechali ještě i ten 3. měsíc až na Aljašku. Tam jsme dokonce i sami pak mohli brát stopaře, což nám přišlo takové, že začínáme trošku vracet ten dluh, který jsme si udělali v Jižní Americe.
A stopařská karma.
V tomhle se to jako posunulo malinko. A jinak dynamika toho cestování byla samozřejmě jiná, ale my jsme se snažili i tak cestovat jakoby kompromisně tím stylem, co předtím. Takže jsme tolik neplánovali a můj starší syn, kterému tehdy bylo 12 let, to nesl dost nelibě, že vlastně neví, kde bude večer spát. On to taky potřeboval mít naplánované, jakože vědět, kde budeme. No a postupem času si zvykl, že vlastně se tomu dá věřit, že tam ty kempy nějaké jsou a budou a že je dokážeme najít a ubytovat se. Nikdy jsme nezůstali ležet někde ve škarpě, ale vždycky bylo to ubytování jako nějak v pohodě s tím, že si postavíme stan tam, kde přijedeme.
Ale Katka si stejně vzala takové samostatné volno v průběhu té Ameriky. Už toho bylo moc?
To bylo tak, že kluky nám přivezla do Ameriky babička, která s námi cestovala 14 dní a právě aby toho babička viděla co nejvíc, tak Petr naplánoval road trip. A byl to road trip po hlavních památkách na tom jeho západě od Grand Canyonu přes údolí smrti Las Vegas a Ruta 66 a já nevím, prostě všechny tyhle ty highlighty. S tím, že ty vzdálenosti mezi nimi byly tak dlouhé, že když jsme si to spočítali, tak to vycházelo asi na 8 hodin řízení denně. A to jsem si říkala, z toho bych se asi zbláznila. A tak jsem si vzala volno a batoh na záda a rozhodla jsem se, že během toho týdne, co oni budou objíždět ty highlighty, tak já přejdu Národní park Sequoia a vylezu na Mount Whitney a oni mě naberou na druhém konci toho parku. A což se ukázalo jako úplně super nápad a bylo to skvělý.
Jak s tímhle s tím přístupem, že 8 hodin v autě je moc a hory jsou to, o co stojíš nejvíc, zvládáš města? Byli jste v Hongkongu, byli jste v Pekingu, byli jste v těch městských džunglích, řekněme. Dáváš to?
No, musím, ale nemám to moc ráda.
Jo. No a teďka k té druhé fázi americké, k tomu severu. Ten konec léta a začátek podzimu bývá označovaný za možná nejlepší období pro návštěvy nejenom toho amerického podnebného pásu tohodle, ale i v Evropě nakonec, jako sever Evropy, konec léta je to nejlepší, co člověk asi může zamýšlet. Tak co jsou vaše nejintenzivnější zážitky z Britské Kolumbie, z Yukonu, z Aljašky?
Já jsem na blog dala výzvu, tak já ji řeknu i tady.
A
bylo to o kilo čokolády, že nikdo nebyl v Monkman Parku. A opravdu se za ty 2 roky, co to tam visí, nikdo nepřihlásil. Takže my jsme navštívili park, který je tak odlehlý, že si opravdu myslím, že tam pomalu nikdo nebyl.
A tam... to je ta Britská Kolumbie.
Ano.
A... tak pozor, posluchači, jestli jste tam někdo byli, kilo čokolády.
Tak se určitě ozvěte, protože bychom rádi nasdíleli zážitky z tohohle parku, který byl pro nás opravdu tou úplně nejzaší výspou, kam jsme se podívali. A otázka byla?
A bylo to tam pěkný? Stálo to za to?
Jo, bylo to obrovské kodrcání, ale stálo to za to.
Je to park plný vodopádů.
Tak to vždycky působí nějak na člověka. Já asi neznám nikoho, kdo nemá rád vodopády. Jako jsou lidi, kteří řeknou fajn a jdou dál, a jsou lidi, kteří jako tam posedějí a opravdu si to užijou, ale nikdo, kdo by neměl rád vodopády, neznám.
Tak tady v tomhle státním parku tak jsou kaskády vodopádů, je jich tam asi 11 a je tam takový nádherný kemp, kde si postavíš stan a ráno se probudíš a před tebou jsou všechny ty vodopády. A pak se rád jíte ještě k Monkmanovu jezeru a všechno se tam jmenuje potom Monkmanovi. A paráda.
A kdo to byl ten Monkman, to víte?
Ano, dokonce o tom píše i v naší knize.
Aha, ale, na straně.
On se tam snažil postavit železnici a hrozně dlouho tam pracoval na tom projektu té železnice, ale nakonec to přerušila válka, pokud ta železnice se nikdy nedokončila a nezrealizovala, což je skvělé, protože tam zůstala ta neporušená příroda.
Po Severní Americe jste se přesunuli do Austrálie, říkám to správně?
Nový Zéland, Austrálie.
Nový Zéland, Austrálie. A podle toho, co napsala Katka na blogu, kde jsem o tom četl, tak Petr vynikal v ochočování australské fauny a flory. Flory nevím, ale fauny určitě. Což je jedna z věcí, za kterou se do Austrálie jezdí. Tak co bys nám k tomu, Petře, řekl?
No, nás to strašně příjemně překvapilo, protože zatímco Nový Zéland bych charakterizovala pár slovy jako to nejlepší z Evropy, tak Austrálie je úplně jiná, jsou tam úplně jiná zvířata, ta krajina je jiná, je to obrovská země, takže první zastávka hned za Sydney, kdy jsme zastavili za nějakým návštěvnickým centrem a na zelené trávě zatím byly hejna obrovských bílých papoušků, nás úplně jako uchvátila, hned jsme pochopili, že to bude o něčem jiném. No a když jsme pak pokračovali po jižním pobřeží, tak přicházely místa, kde jsme záměrně navštívili místo, kde bychom měli vidět koaly, a ukázalo se, že koaly tam skutečně jsou na stromech a dokonce, když se jedna přemístěvala, tak šla po té cestě, celkem se nás vůbec nebála, šel jsem s ní, jako by to byl můj pejsek bez vodítka.
A užíval jsi to? Nebo ona taky?
No, ona vypadala, že jí to úplně jedno. Oni, jak tam jedí ten eukalyptus, tak z toho mají trošku zakrnělé mozky a asi pomalejší vnímání. Ale já jsem si to fakt užil.
A ta další zvířata?
Emu, ježury...
klokani, vombati. Vombati, ty nás mimořádně bavili.
A se všemi jsi vyvinul takovýhle procházkový vztah, jo?
No, já jsem k ním získával různou cestu, zrovna třeba ten wombat vypadal ze začátku jako plaché zvíře, viděli jsme napřed tak jako z 10 metrů třeba, 2 přes den, a potom večer, když už byla tma, tak přišel wombat a začal mi čuchat k noze normálně, že byl úplně takový jako v klidu a v pohodě. Emu byly asi nejdotěrnější v jednom přírodním parku, tam obtěžovali v podstatě turisty s tím, že od nich chtěli získat jejich svačinu, takže tam jsme vůbec radši nejedli. Jsou to docela velcí a silní ptáci, takže si umíte představit, že jakmile se do turisty pustí, tak ten tu svačinu jedině může zbalit a rychle se pokračovat někam jinam. Další setkání bylo s pelikánem v Adelaide, který taky v parku napřed poklidně seděl. Já jsem se posadil do té řady vedle pelikánu a začal jsem se o kousek dál od nich fotit. No a pak, když jsem si dal a chtěl dát bagetu, tak pelikán taky chtěl bagetu. Moji bagetu.
Takže v podstatě to vypadalo tak, že ty pelikáni tam jenom seděli a nic nedělali, vůbec nás nevnímali, tak jsem vyfotila Petra s pelikánem jako další fotku do sady, Petr s australskými zvířaty. No a pak Petr vytáhl tu svačinu a najednou to bylo jako lusknutí prsty a všichni pelikáni se sesypali na Petra a začali mu brát tu bagetu. Takže on začal utíkat, teď ty pelikáni za ním. A v okamžiku, kdy schoval tu bagetu zpátky do batohu, tak pelikáni se odešli a přestali mu věnovat jakoukoliv pozornost.
Zázraky australské přírody. No a v Austrálii jste celkově strávili kolik času? Protože vy tu v ten moment jste byli skoro rok na cestě. Tak kolik energie jste ještě měli na Austrálii nebo Austrálii dohromady se Zélandem?
No, tohle jsme udělali úplně špatně, protože já jsem celý život snila o Novém Zélandu a jak to tam bude krásné, tak jsme zůstali 7 týdnů a Austrálii jsme chtěli úplně přeskočit, a protože Austrálie, měli jsme pocit, že to bude asi nudné a že radši pojedeme do jihovýchodní Asie. Ale cestou jsme potkali tolik lidí, kteří tak básnili o Austrálii, že jsme říkali, OK, tak když už jsme tady a když už jsme tak daleko, tak přece nevynecháme Austrálii, ale měli jsme na ní asi jenom 3,5 týdne. Oproti tomu mnohem menšímu Novému Zélandu. A na Novém Zélandu těch 7 týdnů nám v podstatě spojitě propršilo. A v Austrálii jsme měli úžasné štěstí na počasí a hlavně nám přišla Austrálie tak moc jiná než všechno, co jsme do té doby viděli, že bych to určitě příště nebo kdybych to mohla naplánovat znova, tak to otočím a na Zélandu zůstanu měsíc a v Austrálii dva.
Je. No a z Austrálie potom vedla cesta už do jihovýchodní Asie a potom po kontinentě domů. Co jste si naplánovali v té jihovýchodní Asii? Říkali jste, že jste cestovali cik-cak. Je to oblast strašně vstřícná k baťuškářům a k turistice vůbec. Moře, výborná kuchyně, takové jako příjemné prostředí. A vy jste tam teda byli v našem jaře? Nebo co to bylo za sezónu?
My jsme Vánoce slavili v Austrálii a pak po novém roce jsme odlétali na Bali, takže tam zrovna bylo období dešťů, ale zase nějak dramaticky to nevadilo. Několikrát jsme nás to trošku spláchlo. Třeba když jsme lezli na Agung, tak to potom ráno přišla taková průtrž mračení, že jsme z hory slezli úplně mokří skrz naskrz. Ale jinak většinou to vypadalo tak, že se jednou za den otevřelo nebe, během hodiny to spadlo a pak už bylo zase krásně. A pak už jsme měli to správné období, že období dešťů skončilo, když jsme pokračovali dál a na Jávu a do Malajzie, Thajsko, Barma, Kambodža, Vietnam.
A všude jste na něco vylezli?
No, tam, kde to nějakým způsobem dávalo smysl nebo nás to zajímalo, tak jsme lezli nahoru, ale ty nejvyšší hory byly právě asi na Bali a potom Fansipan ve Vietnamu. Jinak v té jihovýchodní Asii moc ne.
No a co byly klíčové zážitky z té jihovýchodní Asie, vzhledem k tomu, že tam teďka Katka průvodcuje? Bylo tam něco, co tě k tomu regionu připoutalo, nebo co byly ty první určující zážitky? Člověk to tak někdy má, když se objeví v té oblasti, tak ho uhrane něco vizuálně, atmosférou, lidmi, čímkoliv, z čeho potom těží vlastně ještě hrozně dlouho.
Kultura a náboženství, tak třeba na Jávě a v Malajzii se mi strašlivě líbilo, jak oni berou své náboženství a že třeba v Jakartě holky si zakrývají vlasy, šátky, ale jenom některé a ty šátky jsou barevné a v podstatě vypadají jako hezký módní doplněk. A když třeba jsme bydleli u jedné couchsurferky a ona říkala, jakože samozřejmě chodí do mešity, modlí se 5krát denně, ale vlasy si v civilním životě nezahaluje a že to po ní nikdy nikdo nechtěl, ani dokonce její velmi silně věřící tchyně. A oni, ty holky třeba přišli nezahalené do mešity, tam se zahalili, pomodlili, zase se převlékli do v podstatě sukně a blůzky a odešli zpátky. To se mi fakt strašlivě líbilo a zbořilo to ve mně takové nějaké předsudky, které jsem vůči tomu měla.
A potom... Nakonec pro křesťanství je tohle vlastně taky dost běžná věc. V ortodoxním kostele, tam když přijdou ženy, tak si přece taky všechny dají šátek na film a stačí se podívat na staré francouzské filmy, jak to vypadá, když hrdinka vstupuje do katolického kostela. Vždycky si taky dá samozřejmě něco na hlavu. No to je jenom taková odbočka, ty jsi chtěla pokračovat, promiň.
No a pak mě úplně uchvátil buddhismus v těch dalších zemích. zemích jako Thajsko a Barma speciálně. A ten barmský buddhismus je úžasný, na každém kroku v podstatě zlatá pagoda nebo obrovský Buddha. A ta atmosféra těch chrámů a toho, že to náboženství tam skutečně žije a oni jim žijou a opravdu chodí do těch chrámů a modlí se, ačkoliv spousta z nich žije jenom v rákosové chýši a nemá vůbec nic, tak vždycky, když do toho chrámu přijde, se pomodlí a vhodí tam bankovku. A i v té chudé Barmě opravdu kolem těch zlatých pagod jsou obrovské schránky na peníze, kam ti místní vhazují ty dary, aby se z toho stavili další a další pagody a opravovali a pozlacovali a stavili ještě větší a větší budhové. A tím, jak byla Barma dlouhou dobu zavřená a nemohlo se tam, tak ta kultura se tam skutečně uchovala a ti lidi jsou hodně jiní a jsou naprosto nadšení, když tam vidí návštěvníka z jiné země a jsou strašlivě přátelští a Barma mi fakt přirostla k srdci neuvěřitelně moc.
Jedna z těch věcí, která mně se hodně líbí na téhle formě buddhismu, to je ten teravádový, myslím, co je v jihovýchodní Asii, je, že s tím náboženstvím a s tím nižským životem tam má skutečnost prakticky každý. Vlastně skoro každý kluk odchází na nějakou limitovanou dobu do kláštera jako mnich. Někdo je tam 2-3 měsíce, někdo je tam rok a pak potom se třeba zase vracejí do toho civilního života, že je to takhle propojené s tou celou skutečností v té společnosti. Že to není nějaká oddělená mnišská skutečnost, zkušenost, jako možná by se zdálo třeba v Evropě, v klášterním systému fungování. Katka říkala, že se vám líbily budhové na každém kroku, pozlacení, nepozlacení a podobně. A my jsme se bavili o tom, jak vnímáte to cestování celkově, jak přistupovat k těm místním kulturám. Má pro vás smysl si v jihovýchodní Asii koupit malého budhu, pozlaceného, nepozlaceného a přivést si ho domů, buď jako spirituální věc, nebo jako suvenýr, nebo jen tak jako pro vizuální potěchu, anebo myslíte, že už to jako nefunguje. Když se člověk podívá tady v Praze po bytech lidí, tak tam se najde takových budhů, mám takový dojem, a nevím, jestli ten význam je přenositelný k nám.
A tak pokud mluvíš o sošce budhy, tak to je asi v pořádku, ale v Thajsku teď hodně brojí proti tomu, aby se prodávaly a převážely hlavy budhy, protože hlava budhy odříznutá od těla je pro ně naprosto nepřijatelná věc, protože znamená nulový respekt vůči tomu budhovi. Takže hlava budhy je špatně, maska budhy je špatně, tetování z budhy je špatně a je vlastně budha na dekorativní předmět. Nebo jak na dekorativní účely je podle tohoto náboženství naprosto špatně a vyžaduje nebo vyjadřuje nulový respekt vůči buddhismu. Takže neměli byste mít budhu jako dekoraci, ale pokud chceš mít pro spirituální účely, třeba proto, že se ti lépe medituje, když máš v místnosti budhu, tak to samozřejmě není nic proti ničemu.
Tak to je dost přesná odpověď na to, na co jsem se ptal a obávám se, že jsem nedávno viděl nějaký takový lounge, kde byly hlavy budhy jako podložky pod nohy, což je teda jako íbr to, co by člověk fakt asi neměl. No.
Jejda.
Umělohmotné, takové umělohmotné v stejné výšce, jako k tomu byly nějaké sesličky. No. To je asi to, o čem jsme se bavili v tom rozhovoru někdy dřív. Čas nám trošku utíká, takže nám hrozně málo zbývá času na zbytek Asie, na Rusko. Vy jste Čínu docela prosvištěli, tak ji přeskočíme, ale chtěli byste to uzavřít nějakým ruským zážitkem? Vy jste psali o vlastně docela překvapení z toho, jak vůči vám bylo Rusko vstřícné a jak bylo pohostinné.
A Rusko bylo super, ale ještě předtím jsme strávili dlouhou dobu v Mongolsku a Mongolsko to nás úplně uchvátilo.
Víc než Rusko.
No, Mongolsko to je vlastně tak obrovská země a tak málo lidí, že když si spočítáte, kolik lidí žije v jedné jurtě, tak to vychází asi tak jedna jurta na 4 km² v průměru. A to je tak úžasná svobodná země, kde si opravdu člověk může postavit ten stan úplně kdekoliv se mu zachce. A může si tam v podstatě dělat a chodit, kde se mu zachce. A to se nám strašlivě líbilo. A k tomu Rusku, a ta pohostinnost pro nás znamenala to, že jsme se tam úplně vezli na vlně pohostinnosti. A když jsme couchsurfingovali v Austrálii, tak jsme bydleli u holky, která původem pocházela z Novosibirsku, jmenovala se Irina a v Austrálii si dělala doktorát z geologie a říkala, pokud pojedete někdy do Novosibirsku, tak já tam mám kamaráda a ten by byl opravdu šťastný, kdyby vás mohl hostit. Takže jsme se chystali do Novosibirsku, tak píšeme Irině a ona jasně, já mu napíšu. A už nám předávala kontakt z toho, jaký kamarád bude nadšený z toho, když nás bude moct hostit. A bylo to obrovsky příjemné, ukázal nám město, dokonce nám věnoval klíčky od svého bytu a řekl, to je skvělý nápad, já bych dneska mohl navštívit rodiče, tak si to tady jako sami užijte a určitě prostě si budete chtít, já nevím, dát sprchu a třeba se podívat na nějaký film a tak. A pak říkal, a vy se chystáte do Moskvy, no já tam mám dobrou kamarádku, to by byla šťastná, kdyby vás mohla hostit. A takhle vlastně si nás předávali dál a dál a dál. Takže my jsme v Rusku, jsme bydleli výhradně jenom přes couchsurfing a přes ty známé známých. A dokonce jsme jednou šli s batohama po městě, myslím, že to bylo v Moskvě. A nějaký kluk nás zastavil a říká, nejste na couchsurfingu a máte kde spát? Když tak já jsem na couchsurfingu, tak kdybyste chtěli, tak můžete u mě. A to bylo úžasný. Nečekali jsme to.
Není to všechno z cesty kolem světa a z dalších zážitků Petra Ptáčníka a Kateřiny Krejčové, našich dnešních hostů, ale je to tak správně. Ani v knížce asi není úplně všechno a je to tak správně, ale aspoň něco z toho jsme pro vás vybrali do dnešního vysílání. Hosty byli Petr a Katka, díky moc, že jste přišli.
Děkujem.
Díky.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.